Muy buenas tardes, un saludo de Manuel Vicente. Os seguimos con toda artillería, co actor científico César Goldi, con oso microbiólogo Esteban Fernández Moreira, co estreleiro Martín Pauli e cos técnicos do laboratorio portátil da Radio Galega. Son José Vicente e Nacho Besteiro. Somos o equipo de Efervesciencia. Esta tarde estamos no centro penitenciario da Lama.
Siempre está en falta. Nunca soluciona un problema sin crear otros 10.
A ciencia nunca está en falta. Esto dicho, George Bernard Shaw. Nunha das clásicas tiras de Mafalda, o xeneral Quino recreaba unha discusión entre a nena resabida e a súa fina amiga Susanita. Susanita quería ter moitos vestidos e Mafalda moita cultura. Entón Susanita preguntoulle a Mafalda: "Levante presas e saes sen cultura a rúa?" O que Mafalda dixo: "Non." E de contado retrucou Susanita: "Pois proba a facelo sen vestido." A tira remata con Susanita chorando e Mafalda pensando que é triste ter que pegarlle a alguén que ten razón. Pois coa cultura científica acontece algo semellante. Podes sair sen ela da casa que non pasa nada. E ese é o problema. Non pasa nada, nada. Ou sí, sen cultura científica imos ser presa fácil dos charlatáns que nos venden mil e un remedios curandeiros, dos que receitan as vacinas ou dos que nos queren quitar os euros adivinando o futuro. Nos vindeiros minutos de radio falaremos de pseudociencias, de arqueoloxía, veremos un tránsito de Venus e mesmo coñeceremos a escura orixe da guerra bacteriolóxica. Benvidos a este especial Efervesciencia desde o Centro Penitenciario da Lama. Hai outros mundos, pero están neste.
O fundamental non é ter datos correctos. O fundamental é interpretalos.
Efervesciencia.
Financiado pola FECIT, Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación.
Contamos conosco nesta mesa, no salón de actos, ateigado, ateigadísimo, de feito, non sei se quedou xente fora da Lama, contamos con Xosé Antonio Gómez, que é o director deste centro. Moi boas tardes, Xosé Antonio.
Boas tardes, Manuel.
E tamén contamos con Benigno. Boas tardes.
Boas tardes, Manuel.
Xosé Antonio, antes de nada, darvos las gracias por acollernos este especial Efervesciencia.
Moitas gracias a vos, para nos é un placer tervos aquí. Pois que Felipe Criado, que xa fai tempo que colaborou con nós no ano 2009, no ano 2008, está tamén Beatriz Gómez, que son científicos do CSIC, Xuxo Mariño, porque un que se ponga a bucear nas redes sociais darse conta da valía da xente que temos hoxe aquí, e tamén está abaixo destas cousas curiosas César Goldi, que non sei se algún de vos ve a serie Luna, pois é o sargento Basilio López. Xa sabedes o carácter social que ten a institución penitenciaria, o que debe ter, e a responsabilidade compartida que moitas veces a sociedade non o ve, para que tanto a nosa casa como a sociedade estén moi relacionadas e a sociedade nos axude a que vos salgades adiante. Este programa, así como outras cousas que se fan no centro, a radio, moitas cousas que se fan a nivel de formación, de cousas novedosas, como dentro de pouco vades a ver o tema da cociña do mundo desde a Lama, gracias a Barrié de la Maza, a radio, a ventana, a fenestra aberta á sociedade, que somos, que intentamos ser a nosa presión, que este hoxe a Radio Galega aquí para nós é moi importante, porque, insisto, somos parte da sociedade.
E como parte da sociedade, o que hai que dicir aquí, que vos, se na sociedade falamos de que hai unha cousa que nos axuda a vivir, que non só son alimento e comida, que tamén é a cultura, vos aquí tamén fomentades moito a cultura.
Bueno, sí, nos intentamos, inda que estamos en momentos complicados, de que a xente teña alternativas para salir en mellores condicións. Si nos comparamos, eu sempre digo, hai que compararse con restos das prisións do Occidente, do todo o mundo, pois ganamos por moito. Inda así, pois non so que temos que fazer con isto, é un exemplo claro de ofrecer alternativas co interno, vos sentades a gusto, non dentro da prisión, senón a gusto nestas actividades e que sagades en mellores condicións. Gracias a todos por vir, porque, ademais, sei que moitos de vos va a defer un esforzo, porque moitos non sodes galegos. É un programa en galego e debemos falar en galego, porque, ademais, estamos en Galicia, pero eu estou seguro que vades a fer un esforzo por entendernos, porque, ademais, a ciencia é cousa de todos. Inda que eu, máis alado, moi interesante, non podo falar.
Bueno, pero iso é importante. Bueno, máis de 60 nacionalidades tedes aquí.
Sí. Cando facemos as estadísticas anuales, houve un ano que había 80 nacionalidades. Hai algúns países que incluso hai xente que descubre que existen cando ven a diferentes nacionalidades que hai neste centro penitenciario. É unha representación da sociedade en xeral.
E, de feito, un dos proxectos, eu penso que moi intensos, que se viven aquí, é todo o tema da Radio da Lama. Benigno, sí, boas tardes.
Boas tardes. A mí é un placer estar aquí representando os compañeiros da radio, somos un montón deles. É unha satisfacción participar neste programa. Todos elaboramos unha serie de preguntas que poderemos a continuación e sentímonos moi felices de compartir esta tarde con vos.
Vos tedes na radio algo que non temos nós, por exemplo, que é un contacto moi directo co vosso público, porque vos sabedes quen vos está escoitando. Vos poden dicir, este programa gustoume, isto non gustoume, esta entrevista, esta música sí, esta música non. A verdade é que tedes esa relación moi directa co vosso público.
É verdade que día a día sabemos que nos escoita e que non nos escoita.
Vos a medición de audiencia tedes moi rápido.
A diario.
Porque canto tempo, cantas horas levas ti de rodaxe na radio aquí na Lama?
Personalmente levo desde o mes de setembro.
E tiveras experiencia en medios de comunicación?
Nunca tivera ninguna, pero era unha ilusión desde que era neno xa.
E o resultado fenomenal.
Estou moi contento.
E a audiencia, sí.
A audiencia tamén está contenta.
A audiencia tamén, bueno, pois a cultura científica da que imos falar neste programa é patrimonio de todo o mundo. Por eso estamos aquí e queremos dar gracias á dirección do Centro Penitenciario da Lama, dar tamén gracias á Fundación Barrié, porque esta a idea de vir aquí foi falando coa xente da Barrié hai uns cantos meses, destas ideas de facémolo, non facémolo, ao final fixémolo, e tamén a Carlos Solves, que tamén anda por aí, que tamén, bueno, nos acompañou durante todo o proceso previo de preparación deste programa. Continuamos. Pro tempo da entrevista se adiantou Xosé Antonio, que van ser os nosos invitados, e invito que suban, por favor, a esta mesa Xurxo Mariño e Felipe Criado, por favor, e un aplauso para eles, por favor. Cando pensamos que íamos facer, a quen podíamos traer aquí para este programa na Lama, nos, no noso programa habitualmente, pois traemos a científicos, a investigadores, e pensamos, bueno, na Lama imos traer Pata Negra, do mellorciño que hai en Galicia. Moi boas tardes, Xurxo.
Moi boas tardes, Manuel.
E Felipe, que tal?
Moi boas tardes.
Xurxo Mariño, como ben coñece a nosa audiencia, é neurofisiólogo. Para explicarlo, o mellor en palabras máis simples, é un electricista do cerebro que anda medindo pois as neuronas cando se comunican entre sí con impulsos eléctricos, ele anda todo o día a medilos, que eso que fai polo día. Pero pola noite, ou máis ben pola tardiña, convértese nun excepcional divulgador científico.
Sí, dedícome a eso, non? Resulta que todas as neuronas que tedes dentro do vosso cráneo agora sabemos que funcionan con electricidade, é algo bastante rechamante, con descargas eléctricas. O feito de que xurda a vosa mente é o resultado da actividade eléctrica de algo así como 86.000 millóns de pequenas pilas eléctricas que temos todos dentro do cráneo. É algo tan fascinante cando estamos estudiando no laboratorio que un non pode resistirse a salir despois afora a contalo por aí, non?
Non sei como contaríades ese número de neuronas. Creo que incluso rebaixastes un pouco as expectativas, porque hai uns anos cando falábamos eran 100.000 millóns, agora xa son 83.000 millóns. Bueno.
Sí, claro, porque a ciencia ten que ir avanzando. Neste caso retrocedeu o número de neuronas, pero se mirades en calquer libro que fale do sistema nervioso, pois o número que se dá de neuronas, as neuronas son as células que temos aí que teñen esta propiedade de producir electricidade, o número que se dá en casi todos os libros, polo de agora, é de 100.000 millóns, é un número bastante redondo, que ademais coincide co número de estrelas máis ou menos que calculamos que hai na galaxia Vía Láctea. Entón, temos como unha neurona por estrela na galaxia Vía Láctea, non? As técnicas van mellorando, entón agora os números son un pouco menores, que sigue sendo unha cantidade enorme. Pensade no seguinte: cada segundo calcúlase que nos morre unha neurona. Está morrendo unha por segundo.
Eu noto, aquí teño unha que...
Aí foron 4. Incluso morrendo unha por segundo, unha persoa, ao cabo de 80 anos da súa vida, non chega a perder nin o 5% desas 86.000 millóns de neuronas. Eso nos dá unha idea do que é esa cantidade, non? Que non pasa nada incluso perdendo unha cada segundo da nosa vida.
Benigno, estudiastes aí os nosos invitados e tes cousas aí para preguntarles.
Sí, nos na radio estudiamos os invitados, en particular os dous que están, Xurxo, que está aí como en lau, e o seu compañeiro, e unha das preguntas que nos preocupou a todos é a seguinte: é a ciencia algo sinxelo e ten aplicación na vida diaria, na de todos os días?
Desde logo, non? O obxectivo esencial da ciencia consiste en comprender como está organizado e como funciona o mundo que nos rodea. Ten que ser sinxelo porque así é a natureza do mundo. Cando observamos calquera estrutura, sobre todo aquí no planeta Terra, que temos estruturas moi complexas, que, como por exemplo as da vida, non? As plantas, os vegetais ou os seres humanos, o aspecto externo é realmente moi complexo. Pero cando se vai un metendo dentro, e grazas ás ferramentas da ciencia, comprendendo como é a estrutura íntima de todo eso, pois o que se va observando é que os procesos que rixen todo no cosmos que coñecemos son moi simples. A ciencia consiste en buscar esa esencia tan simple que hai detrás de todos os procesos complexos.
Pero, ¿no? A aplicación diaria é realmente sinxela unha cousa de todos os días, a aplicación da ciencia no día a día.
E a aplicación do día a día, pois o temos, pois, por exemplo, con este sistema que estamos utilizando agora, non? A radio, que a partir de comprender como funciona, pois, por exemplo, a radiación electromagnética, pois podemos comunicarnos con todos os nosos ouvintes, desde logo, non? Non deixa de ser igual de simple.
Perfecto.
Felipe, vos, que sodes arqueólogos, estades no medio de varios mundos, porque estades no mundo das humanidades, pero tamén estades no mundo da ciencia. Vos, o mellor, esa división é bastante artificial.
Boas tardes, ante todo. Como arqueólogos, efectivamente, estudiamos o mundo da sociedade, o mundo da historia. Estudiamos a traverso dos restos que a acción humana ten deixado no pasado, incluso que está aínda producindo no presente. Intentamos buscar unha perspectiva distinta para comprender eso que tamén é o interese, o tipo da ciencia, que comprender o ser humano, comprender a sociedade, comprender a historias diferentes, tipo de dinámicas sociais. Pero para facer eso, a arqueoloxía necesita, cada vez necesita máis, o esforzo, a consunción con disciplinas moi distintas de todos os diferentes campos da ciencia. Casi poderíamos decir que non hai un sollo en disciplina científica, un sollo campo da ciencia que non teña unha certa aplicación en termos de investigación arqueolóxica.
E ademais, os vosos métodos cada día son máis sofisticados. Por exemplo, eu me acordo dunha vez que vira un capítulo de CSI, iban con un escáner láser para reconstruir a escena do crime. Bueno, vos tedes un aparello deses.
Sí, pero xa que pos este exemplo nas ondas, eu aínda diría máis. Os propios métodos forenses, que, por exemplo, están máis ou menos divulgados e teatralizados nas series tipo CSI e demais, son en grande medida métodos arqueolóxicos. Métodos que teñen bebido da arqueoloxía para establecer precisamente os protocolos, as formas de registrar información e de descubrir información ali onde aparentemente non había nada.
Este programa para nós está sendo moi fácil de preparar, porque contamos con toda a colaboración dos compañeiros da Radio da Lama. Coido que vos fixestes preguntas aos vosos compañeiros.
Fixemos preguntas, estudiámolas, comentámolas, analizámolas e discutímolas. Eu queria facer unha pregunta a Felipe, que
Bueno,
moi importante, si podo, Felipe. Todo o mundo fala da Revolución Francesa, da Revolución Industrial, da Revolución Rusa, da China, pero non se fala da Revolución do Neolítico, que a mí parece moi importante.
É moi importante. Hai posiblemente non máis de 10 ou 12 temas importantes, realmente importantes, críticamente importantes na historia da humanidade. Certas cousas que hai que saber. Como se xenera o Estado, como se xenera a propiedade privada, a desigualdade social, e unha desas cousas é precisamente iso que se ten chamado até agora a Revolución Neolítica. Revolución Neolítica é un termo tradicional, sabello, co que se define o proceso que levou a adopción da agricultura, da gandeiría, como medios de obtención básica do alimento. Chamouse revolución porque a raíz de que a humanidade descubriu a produción de alimento a través da agricultura, da gandeiría, puseronse en marcha otros grandes procesos sociales que llevaron a o crecimiento demográfico, a complexidad social, al surdimento, por ejemplo, de la desigualdad, de la explotación social, y más tarde las ciudades, la escritura y otra serie de cosas. En este momento, en realidad, sabemos que eso que llamamos revolución neolítica debemos relativizarlo. No sé, sabemos que, de feito, a adopción da agricultura da gandeiría non foron en gran medida unha revolución totalmente nova, sino que surdiron gracias ao coñecemento profundo que os humanos durante séculos foron acumulando respecto a súa mellor relación co mundo, a súa mellor relación cos animais, a súa mellor relación cos vegetales.
Hai un paso que me parece moi importante. No neolítico, en principio, o home iba sempre diante do animal, e de repente o home pasa a ir detrás do animal.
Sí, pero no medio houve un momento no que os humanos iban acompañando o animal. Unha cousa que, por exemplo, en termos antropolóxicos chamase pastoreo e acompañamento. É un tipo de pastoreo con animales que chamaríamos salvaxes, con animales non domesticados, pero que son seguidos polos homes e mulleres, e para someterlos a un tipo de práctica aceitada que faga máis rentable, máis económica a súa explotación
e uso. Utilizalos, claro.
E eso, ese proceso precisamente de acompañamento é o que termina dando lugar máis tarde á gandeiría. Pero para o momento en que isto xa dá lugar claramente a unha gandeiría especializada, os humanos levaban moitos séculos, incluso milenios, acompañando animais e vivindo con eles dun xeito que podríamos chamar doméstico. Porque doméstico quere decir, isto é unha cousa importante que cabe ter en conta, doméstico quere decir traer a casa.
Perfecto, gracias.
Incluso hai resultados moi interesantes de ese paso a utilizarlo o gando, que os seres humanos sufrimos unha modificación xenética como resultado de que empezamos a cuidar do gando, que fomos quen de tomar leite durante todo o resto do tempo da nosa vida a maioría dos seres humanos, porque non sei se sabedes que os seres humanos, digamos, de hai máis de 20.000 anos, pois non podían asimilar o leite cando se facían maiores, porque xa non era necesario, non?
Tomar o leite lle sentaba fatal.
Lle sentaba fatal o leite, pero como resultado de ter gando pois ao lado e ter leite disponible durante todo o tempo, pois eso pasou a ser útil, e entón os seres humanos que tiñan xenes que lle permitían tomar leite, pois foron, digamos, aumentando en número na poboación. É curioso que un cambio xenético é resultado dese cambio social.
O tema está moi ben traído, porque aparte nos permitiría incluso facer unha divagación, incluso de tintes casi filosóficos, sobre que é natureza, que é cultura, porque aquilo que hoxe é máis sorprendente, máis excepcional, que é precisamente a intolerancia á lactosa, visto desde o punto de vista que Sulso acaba de comentar, surde precisamente como o natural, mentras que o que é profundamente cultural, construído, artificial, é a tolerancia que, a través destas transformacións que acaba de comentar Sulso, xeneramos os humanos á lactosa.
Empezamos falando de cerebro, acabamos comentando de por que os humanos podemos tomar leite de adultos. Por que se desactiva ese xen, se desactivou hai 10.000, 15.000, 20.000 anos nunha parte da poboación, que é unha parte, porque hai poboacións africanas, por exemplo, que non soportan o leite de adultos, non? Vamos dando voltas e construindo esta edición tan especial de efervesciencia. Os compañeros da Radio da Lama preguntaron aos seus colegas sobre tema, creo que era tema de pseudociencia, se foi isto que fixeron.
Crees que son realmente eficaces as terapias e as pócimas dos curandeiros?
E xera, creo que non, en absoluto.
Hai que distinguir entre curandeiros e curandeiros. Hai curandeiros que efectivamente hai cousas que veñen de nosos avós, de nosos ancestros e tal, e si teñen un poder curativo.
Non creo nelas, en ninguna. Creo que é máis un efecto psicológico que outra cousa.
En la fiesta de la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y todo el mundo se puso a bailar el rock.
Sí, con matices, o que hai moito intrusismo aproveitándose de algo que está aí. Eu creo que é algo natural que existían desde sempre.
Sí, en algunos sentidos sí, porque moitos usan ervas naturales e fan efecto.
El rock de la cárcel es para gozar. Yeah.
Que no, que eso es mentira, para mi opinión, no sé. Eu penso que mellor os medicamentos, non?
Os científicos van, a onde van? As selvas, a preguntarlle ao chamán da selva, que aquela planta, aquele insecto, para eles despois multiplicaron por millóns nunha simple pastilla.
A miña punto de vista, non. Polo simple motivo que é por roubar os cartos a xente, estou pensando en nada máis. Tampouco ten base científica moitas cousas que existen na realidade e non saben os científicos explicalo. Por exemplo, por que se respira cada dúas horas por un orificio da nariz e por outro a dúas horas? Os médicos non saben por qué, pero de feito podedes facer a prova na vosa casa e cada dúas horas, máis ou menos, o sistema respiratorio respira máis por unha fosa que por outra. E os científicos non dan con eso. Sin embargo, os chakras da India sí o saben por qué.
E por qué?
No, o saben os chakras da China, e non sou chakra,
E todo o mundo se puso a bailar. E todo o mundo a bailar. Todo o mundo en la prisión correron a bailar el rock.
Y aquel amargado que no quiso bailar. A verdade que, bueno, nesta preparación, o que nos falamos isto de do que opina a rúa, saíron unha chea de temas. A libreta de Suso Mariño empezou aí a apuntar e casi empeza por un lado, sai por lo outro, non? De cousas que se poden comentar. Eu isto do nariz non o ira nunca,
Hai algún neurocientífico que considera que existe unha especie de baile entre a actividade dos dous hemisferios de tal maneira que está continuamente oscilando con unha certa frecuencia. Eso non sei se pode afectar realmente a frecuencia respiratoria polos dous foros da nariz, pero dudo moitísimo porque a cavidade nasal é única.
De feito, hai cousas eso que se din que, claro, que o que xa falla é a maior, xa falla a premisa básica, ¿no? Entonces, o mellor, cando se di, se asegura que se respira diferente por un lado do nariz que por outro lado do nariz, xa damos eso por certo, e o mellor xa hai que empezar a desconfiar desa primeira afirmación, que xa mellor xa está aí o fallo. Pero bueno, para eso estamos aquí.
Hola.
Hola, muy buenas.
Hola, Manuel.
Hola, boa.
Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas tardes.
Preséntese, por favor.
Sí, eu son a boa de Einstein. Parece mentira, pero son... É certo, son a boa de Einstein.
O que non sei como lle deixaron pasar por aquí, Que é complicado chegar aquí, é complicado entrar.
No alén temos DNI, é fácil.
No alén? Porque vostede vive no alén.
Eu vivo no alén, eu veño dende o alén. Porque está claro que os científicos vai ser esa pinza habitualmente. Entón, eu veño aquí para que as cousas se entendan ben, non? Para que estas cousas que explican eles, para que a xente non desconecte. Porque, como dicía o meu neto Albert Einstein, unha cousa enténdese ben, se a entende a miña aboa. Ben, traio aquí unha pregunta para Xurxo Marriño, porque eu sigo te moito en Twitter, sabes, pero ali temos moito tempo libre. Falaba un interno de que hai cousas que a ciencia non resposta, e eu penso que para isto quizás Xurxo Marriño non teña unha resposta, porque o noso cerebro é capaz de facer cousas que parecen magia, aparellos super sofisticados e tal. Eu estaba antes intentando, preguntándome por que o meu cerebro non me deixa facer o seguinte. Se eu, por exemplo, eso sí, tamén... Sí, pero... poden non facer vostedes. Se eu, por exemplo, xiro a punta do pé no sentido das agullas do reloxo, non? Son capaz de facelo perfectamente. E se collo ca man dereita, son capaz de dibuxar un 6 no ar.
A ver, a ver.
Agora, se eu intento facer as dúas cousas á vez, non me sae.
A ver.
Alguén é capaz de aquí?
Pregúntame se alguén é capaz.
As dúas cousas, a ver. Por que o cerebro non me permite facer estas dúas cousas?
A ver, vamos a facer un test. A ver, alguén é capaz de facer eso? Xirar o pé cara ao lado dereito, coa man dereita, facer un 6?
O pé no sentido das agullas do reloxo e despois facer un 6.
A ver.
A mí o pé empezame a bailar así.
Mira, aboa, fágame un favor. Mira, xa que ten un micrófono inalámbrico, que sí. Non sei onde quitou vostede aquí un micrófono inalámbrico, vaya por aquí polo salón de actos, sí. Ese, no tempo desta conversa con Felipe, con Suso, algún do noso público quere facer alguna pregunta, vostede nos manda aí para facer unha conexión e preguntamos.
Pois moi ben, se alguén quere preguntar, teño...
Sí, pero bueno, de momento seguimos aquí con Suso, con Felipe. Suso, a ver.
A cousa é realmente moi complicada e a explicación é que as neuronas que controlan a orden motora están todas relacionadas entre sí. Entón, cando o sistema nervioso está planificando un movimento, pois as neuronas non son entes independentes, sino que están conectadas entre sí. Hai un entrelazamento, hai unha arquitectura neuronal, de tal maneira que a planificación dun movimento tamén influe na planificación do outro movimento. E como resulta que para a estrutura neuronal pois son dous movimentos en certa medida incompatibles, pois resulta moito máis difícil do que poderíamos pensar.
Aquí hai unha persoa que quere preguntar unha cousa, por favor.
Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Hola. A min gustaríame dar esta pregunta a Xurxo. Que avances hai en torno á medicina co sistema nervioso central para curar paraplegias ou para curar enfermedades como o glaucoma que degeneran as neuronas do sistema nervioso central?
Sí, é unha pregunta moi interesante porque as neuronas son unhas células do noso corpo que non se dividen facilmente. Entón, cando hai algún problema dentro deste tecido tan complicado, é máis difícil de solucionar, de regenerar que outros, non? Ata moi pouco tempo pensábase que non había maneira de obter neuronas novas no sistema nervioso central, nesta masa que tedes aí todo dentro do cráneo. Pois agora sabemos que hai algunhas rexións dentro do encéfalo en donde están producíndose neuronas novas a partir de células troncais, ou tamén chamadas células nai. Entón, hai algunhas zonas, por exemplo, as rexións relacionadas co olfato, en donde se están producindo neuronas novas. Entón, o que están facendo os científicos é utilizar as propiedades de producción de neuronas novas a partir de células troncais para ver se é posible obligalas ou dirixilas as zonas en donde son deficitarias e desa maneira pois reconstruir o sistema nervioso. Por iso non é nada doado, porque a estrutura do sistema nervioso é moi complexa, non? É unha rede de pilas de neuronas aí cunha estrutura moi complicada. É difícil decirle a unha célula que acaba de nacer: ti agora vas a ir para ali para integrarte nese circuito tan complicado a facer tal función. Ao mellor se pode facer e se está mirándose, non? Así, hai moitos grupos estudando eso. Ademais, hai tamén a posibilidade de producir células troncais in vitro, nun pocillo no laboratorio. E existe a posibilidade desas células convertilas en neuronas. Entón, están mirando esa posibilidade de esas neuronas insertalas, de algún xeito, dentro das zonas deficitarias, en donde, te puñes dos exemplos, pero pode haber moitas outros traumas así dentro do sistema nervioso central en onde sexan necesario neuronas.
Abraiante, a verdade que abraiante. E estamos, como digo, saltando de un tema a outro, tendo aquí a Felipe Criado, que non o dixemos, director do INCIPIT, do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC. Ele é profesor de investigación neste centro de investigación. Pois a idea de traer a Felipe é porque esta non é a primeira vez, Felipe, na que estás na lama. Sobre todo, xa tes aquí unha trayectoria, bueno, xa se te coñece bastante por esta casa.
Espero que non. Digo espero que non, porque como fai tempo que non estuvo aquí, pois espero que todos os presentes, efectivamente, de ningún deles xa me recorde de cando aquí, neste mesmo salón, atuei un par de veces dando algunha charla. Dentro no marco de un importante programa de cooperación entre o noso instituto este centro, un programa que foi moi satisfactorio para nós, porque dounos a oportunidade de descubrir un novo tipo de preocupacións e de perspectivas desde parte dunha xente que sodes tamén, como decíamos ao principio, como decía José Antonio ao principio, unha representación xenuína da sociedade, pero que eran unhas preocupacións interesantes e distintas ás que solemos detectar cando estás traballando con outros colectivos. Foi unha experiencia moi satisfactoria. Durante máis de 2 anos tivemos sistemáticamente actividades aquí. Unhas eran charlas, outras eran exposicións e comentarios sobre exposicións, outras eran talleres. Incluso máis sorprendente foron as actividades de portas abertas, por unhas saídas programadas que levaron desde pequenas excursións a diferentes áreas de Galicia con interese arqueolóxico e patrimonial especial. E o mellor, o máis sorprendente de todo foi tamén a colaboración do centro nunha excavación arqueolóxica en Cuntis, un castro chamado Castro Landín, que durante dúas campañas foi excavado ca participación de reclusos do centro. Foi en todos, como digo, moi satisfactorio para nos aquelo. A máis moi satisfactorio porque atopámonos en xeral con un grado de expectación, de entusiasmo respecto ao que se facía, que imagino que é comprensible, porque rompe a monotonía que a mellor se pode moitas veces ter entre estas paredes, pero que, por suposto, era tremendamente reconfortante para nós. Como eu penso, dos que penso que nada hai máis importante que manter o entusiasmo en calquera ámbito da vida, do teu traballo, porque ao final é o único que te das forzas para seguir adiante, toda a expectación que se xenera, que se xeneraba naqueles momentos, respecto ás actividades que facíamos, terminaban alimentando con novo entusiasmo as nosas capacidades para traballar todos os días. Todos os compañeros que pasaron por aquí, fomos máis de 20 ou 25, quedaron realmente satisfeitos co aquel programa.
Felipe, gracias. Unha das preguntas que nos elaboramos na radio para ti justamente é diferencias funcionales entre un cerebro do home primitivo en relación co home do siglo XXI.
Vale, pregunta difícil, entre outras cousas porque por desgracia na arqueoloxía non podemos sabelo todo, ou tal vez pois, gracias a Dios, porque así tamén temos aínda a curiosidade suficiente para seguir investigando, estudando máis. Pero ademais é unha pregunta afortunada porque penso que podemos la repartir entre xursos máis.
Muy ben.
Desde que existe o Homo sapiens sapiens, fai uns 40.000 anos, todas as investigacións e investigadores acordan que as capacidades humanas son exactamente as mesmas. Non hai nada distinto nas nosas capacidades dos humanos de fai 30.000, 40.000 anos, igual que non hai nada distinto nas nosas capacidades independentemente da raza. Outra cousa distinta sería se faláramos dos especies humanas, Homo sapiens neandertalienses, Homo erectus ou Homo antecesor, anteriores ao Homo sapiens sapiens, donde seguramente algunhas capacidades que si temos Homo sapiens sapiens non estaban totalmente desenroladas, sobre todo según vamos hacia atrás na longa evolución de 4 millóns de anos que é o que ten o xénero humano sobre a Terra.
A pregunta é totalmente pertinente, non é unha pregunta moi interesante. Hai unha rama...
Esa era a intención, ¿eh?
Sí, porque seguro que todos tedes esta idea que vou decir agora, cando nun libro ou nunha imaxe ou nunha película nos poñen unha poboación primitiva, por exemplo, a xente de Cromañón, non todos tedes esa idea. Automáticamente, seguro que todos tedes a idea de que son persoas medio animales, non moi brutas, non? Sin embargo, o que está a pregunta que está facendo ele e a resposta de Felipe é que desde o punto de vista da súa mente son prácticamente somos as mesmas persoas, non? Só que como nacemos en culturas distintas, a cultura é o que vai definindo despois, non? Si a relación as relacións sociais. Entón, isto é unha disputa agora mesmo no mundo así da neurociencia, hai unha maioría, digamos, que consideran que se colle agora un bebé, un recién nacido das cavernas de Cromañón e o deixamos nacer hoxe, pues dentro de 12 anos estaría por aí manexando o teléfono móvil, tal e cual, escribindo no ordenador, non seríamos incapaz de diferencialo. É algo que tamén tendemos a pensar o contrario. Tamén tendemos a pensar que un bebé que naza hoxe en día, polo simple feito de nacer hoxe en día, xa leva incorporado unha cultura ou unhos coñecementos que quedamos por feitos, pero esos coñecementos non os vai ter se non os dá ninguén, porque senón vai ser un home das cavernas. A pregunta vai nos dous sentidos. Remato simplemente dicindo que isto non é a teoría sostida por todo o mundo. Hai unha parte da psicoloxía, da psicoloxía cognitiva, que considera que sí que hai cambios que se teñen tido nos últimos 40.000 anos na mente dos seres humanos.
Hola. Moi boas. Aí de correspondente con micro inalámbrico, claro. No patio de butacas.
Canto fala esta xente, non vai quedar tempo para moitas preguntas.
No, es que esta xente aquí o debate.
Aquí hai un ointe que fai tempo que están lle salindo telarañas do tempo que fai que querría preguntar unha cousa. Aquí ten.
A ver se sei facer a pregunta. É de genética. Se o ADN está formado por citosina, guanina, tinina e adenina, e se poden separar eses genes, ese fixo clon da Dolly, isto todo, se pode quitar da enfermedades se poden quitar enfermedades hoxe en día, según teño entendido. Se pode chegar a facer o superhome, que non teña enfermedades, que non colla enfermedades a gripe, que non colla a leucemia, ou que se poda quitar da... Eu fago a pregunta.
As preguntas son moi boas, decir que non hai nunca preguntas malas, senón o que pode haber son respostas malas, pero preguntas malas podo, nunca, ¿verdad?
Podo responder. O feito de que as especies vivas teñan enfermedades é realmente independente de que partas ao mellor de un modelo, pono entre moitas comiñas, perfecto, non? Porque vai haber sempre unha interacción co medio, pero ademais hai unha propiedade inherente á materia física que é que se modifica, Hai mutacións xenéticas que están inducidas, inda que vivas nun ambiente completamente aséptico e protegido de todo, hai, por exemplo, mutacións xenéticas inducidas por que se chaman radiacións cósmicas. Son partículas altamente enerxéticas que están agora mesmo atravesando a todos nós e o planeta Terra. Entón, a duplicación das células, cando se van dividindo, van creando errores, non? Entón, o simple paso do tempo e a existencia de mutacións conducirían inexorablemente a unha certa degeneración, non? A esa existencia de enfermedades. E iso é bo, porque unha das razóns de que a vida teña evolucionado e se mude, baséase no cambio e na morte. Ten que existir morte, digamos, aparición de seres novos que hereden os cambios xenéticos dos anteriores e teñen que ser susceptibles tamén de sufrir esos cambios, non? Entón, a resposta concreta a túa pregunta é non. Ese ser así perfecto probablemente non poda darse dentro da vida que coñecemos. Pero a pregunta é moi boa, claro, porque dá lugar a esta reflexión tan xeral, non?
Manuel, hai tempo para máis preguntas.
Eu penso que vai ser a última pregunta do público, porque aínda temos que escoitar as seccións dos nosos colaboradores.
A ver.
Hola, vale, boas tardes.
Boas tardes. La pregunta sería, partimos de la base que los científicos no son importantes en la sociedad, son imprescindibles. Desde una medicina, una vacuna a un aparato electrónico no existiría. ¿Por qué en España, la pregunta sería, por qué en España yo creo que no le damos el valor que le dan en otro país adelantado, como puede ser Alemania, Estados Unidos, y por qué no está subvencionada la ciencia por los gobiernos españoles? Sabemos que ahora podía haber recortes, pero ha habido tiempos, lógicamente, que se han hecho pues otras obras de muchísimos millones, inservibles por otra parte, como pueden ser aeropuertos, otras obras, y sin embargo la ciencia no ha estado subvencionada lo adecuadamente, creemos. ¿Es posible que también no sea por parte del gobierno, que puede ser, o por la parte de asociaciones que a ustedes les representas a la hora de pedir esas subvenciones, incluso por la parte social que nos toca también de apoyo a la ciencia y no le damos la importancia en España que le deberíamos de dar?
Esta pregunta perfecta para rematar esta tertulia en la que falamos de mil cousas de ciencia, que falamos de antropoloxía, de xenética, de cerebro, e acabamos rematando falando de política científica.
Efectivamente, o problema é como a pregunta estaba plantexando, pero habría que facer unha precisión importante. Vimos de uns anos, que foron casi 6, 7 anos, 8 incluso, de financiación importante da ciencia desde a administración pública. Pero sobre eso, o impacto da crisis justificou que diferentes gobernos, tanto a anterior administración socialista como a actual do Partido Popular, recortaran a financiación destinada a investigación, e fundamentalmente a investigación pública. Este é o grandísimo problema que temos neste momento, porque todos os especialistas en gestión da ciencia saben que o importante non é financiar moito, sino financiar ben e, sobre todo, financiar de forma continuada, para que dese xeito as inversións se rentabilicen moitísimo mellor. O grandísimo problema que temos agora na investigación española é que despois de unha serie de anos de bastante boa financiación que permitiron formar, sobre todo formar, novas xeneracións de investigadores que son tremendamente competitivos de forma internacional, agora os recortes da financiación nos levan, e que facemos con estes investigadores? E iso leva a estes a deixar un mundo de investigación ou emigrar, o que está pasando agora mesmo coa financiación pública da ciencia española non ten nome. É algo que a comunidade científica, pero tamén en gran medida a sociedade, lle preocupa. A pregunta empezaba facendo referencia a que pasa en España que a sociedade non se preocupa por isto. Bueno, eu preferiría ser optimista. Para a miña sorpresa, ou creo que para sorpresa de moitos nos, temos vistos como no último ano os diferentes colectivos e as entes sociales, non falo solo de sindicatos e partidos políticos, senón os ciudadanos, as cartas que un leen dirixidas aos directores nos periódicos e tal, se preocupaban precisamente pola investigación, polo impacto na ciencia. É dicir, hoxe é bastante frecuente, afortunadamente, que moitos ciudadanos e ciudadanas se preguntan, pero a ver, se estamos nunha crise económica e sabemos que no contexto actual no que se moven as sociedades transitando rapidamente hacia aquilo que chamamos a sociedade do coñecemento, a sociedade a economía do coñecemento, se sabemos que só o generar novo coñecemento a través da investigación nos pode sacar da crise, como é que deixamos de financiar precisamente a investigación? Os científicos racionamos contra eso, pero a sorpresa ten sido que precisamente nos últimos anos moitas ciudadanas e ciudadanas se preocupan tamén por isto. Penso que en gran medida isto é consecuencia de algo que durante os últimos anos tamén se fixo moi ben en España, que é a promoción de actividades como esta, de promocións de actividades de difusión da ciencia, de participación pública na ciencia, o cal contribuye precisamente, remato, contribuye precisamente a estender entre unha morea cada vez maior de xente a importancia real que a ciencia ten para non só comprender o mundo, senón abrir o mundo de mañá, é dicir, transformar o mundo de hoxe.
Con esta reflexión esgotamos con creces todo este tempo de charla, de tertulia, de preguntas, de reflexións, de saltar dun lado, de saltar a outro, de falar de mil cousas aquí neste foro que, de algún xeito, como xa dixemos antes, é certo, pois tamén representa a sociedade, non podía ser de outro xeito. Graciñas, Xurxo Mariño, Felipe Criado e Benigno, graciñas por participar neste gran debate sobre temas científicos na Lama.
Grazas a vos, Manuel.
Gracias. O mesmo
libro. Dosis de ciencia
sen contraindicacións. Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
En este programa especial de Endalama imos dedicar os últimos minutos ás seccións dos nosos colaboradores. Teño o meu carón e, por favor, un aplauso Martín Pauli e Esteban Fernández Moreira. Estes dous homes que temos aquí son os nosos especialistas no programa e cada un nos fala dos seus temas. Martín é estreleiro, resulta que é astrónomo aficionado, dos que hai que chamalo a súa casa, hai que chamalo non a primeira hora, non a primeira. Boas tardes, Martín.
Sí, pero incluso cando está coberto, son trasnoitador por definición.
Trasnoitador por definición. Tamén temos a Esteban, que é microbiólogo. Boas tardes, Esteban.
Hola, que tal, Manuel?
Pois, Martín, vamos facer unha sección express e hai que dicir que imos falar do tránsito de Venus.
Do tránsito de Venus. O tránsito é o paso de calquera corpo, digamos, por diante do Sol. O planeta Mercurio e o planeta Venus, que son os planetas interiores, hai certos momentos nos que poden verse pasando por diante do disco solar como un pequeno puntiño, un puntiño moi pequeno no caso de Mercurio e un puntiño máis gordo no caso de Venus. Hai outro obxecto que pode pasar, digamos, entre a Terra e o Sol, tapando que a Lúa, os tránsitos da Lúa, chamámoslos eclipses, e chegan a ocultar mesmo por completo, non, o disco solar. Xustamente o tránsito de Venus tenemos o día 6 de xuño unha ocasión de ver o último ata dentro de cento e pico anos. Os tránsitos de Venus producense en períodos bastante singulares, van sempre como por parellas, separados por 8 anos e logo pasan 100 anos ata que se ve o seguinte. En 2004 pudimos ver un desde Galicia moi ben. Este ano non o imos poder ver porque o tránsito se vai poder ver desde España solamente desde moi o leste e moi na parte final, co cal realmente, bueno, non vimos ter ocasión de disfrutar deste espectáculo que se pode chegar a ver con ferramentas, non é preciso ferramentas ópticas de ningún tipo, por proxección, e mesmo case a simple vista, coa debida precaución, que non vale ningún tipo de truco casino.
Non se pode mirar para o sol directamente nunca.
A mellor forma de mirar o sol sempre é por proxección, con, por exemplo, uns prismáticos colocados do revés, proxectados a luz solar sobre unha lámina de papel ou algo polo
estilo. Se vería ese puntiño. Bueno, xa sabemos o que é un tránsito, o tránsito de Venus, e sabemos que este tránsito vai a ser único, quer dicir que na nosa vida, a non ser que nos desplacemos, non imos poder ver outro.
O seguinte en 2113.
O sea, pero a cousa, ademais, a cousa, o que pasa é que ten moita historia. Ten moita historia.
Pois sí, porque hai xente que dedicou a súa vida entera a ver, a intentar perseguir este tránsito de Venus. O século XVIII houve un científico francés, Guillermo José, Xacinto José, Joan Bautista Le Gentil, no sucesivo Le Gentil,
Gentil, vamos, de aquí en diante,
suficiente, que intentou ver os dous que lle tocou, digamos, disfrutar na súa vida. O primeiro, no 1761, pois foi a India, preparouse durante moitos meses, chegou a con moita antelación, estivo estudando de forma laboriosa, bueno, a India era un bocado colonial moi apetecible. Francia, ele era francés, Francia e Inglaterra estaban en guerra nesa altura, non puido ni chegar a desembarcar na cidade no que tiña pensado observar. Pillolle finalmente de regreso a outra illa, Illa Mauricio, o tránsito en pleno mar, e en pleno mar puido observar o fenómeno, pero non puido tomar medidas con valor científico, o sea, de ningún tipo.
Foi un fracaso total, eso.
Un fracaso absoluto. Pero o fracaso iba a ser peor.
Peor ainda.
Peor ainda, porque o seguinte tránsito lle tocaba 8 anos despois, e dixo, bueno, pues xa que estou aquí por Asia, xa non me movo, vou quedarme facendo un... Bueno, pescudando toda a zona, estivo moitos anos tamén investigando na zona das Filipinas, tomando todo tipo de observacións, non só astronómicas, cando o seguinte tránsito era o 3 de xuño de 1769, el con moitos meses de antelación estivo tomando tamén medicións de latitude, longitude, todas as ferramentas, todo o que necesitaba, porque a máis obxectivo
8 anos preparando o tránsito de Venus.
O obxectivo parte era científico, a idea xustamente formaba parte dunha expedición internacional que desde distintos puntos de vista iba a registrar o fenómeno para, con esos datos, intentar medir con precisión a distancia Terra-Sol. Bueno, pues chegou o día, un día esplendoroso, con un sol estupendo, maravilloso. El dixo, ah, fantástico, por fin, 8 anos de traballo van ter éxito, pero a medida que foi avanzando as horas, empezou a cubrirse, e cando chegou o tránsito, empezaron a caer chuzos de punta. O cal non puido facer absolutamente nada. Levaba 9 anos fora da súa casa. Fixo 2 intentos de medir, de observar o tránsito de Venus, e non puido. E se volveu desolado para Francia. Pero a cousa aínda podía empeorar.
Que fatal, que máis lle podía pasar ao pobre Gentil?
Pois a volta foi un tormento. Todo o seu equipo enfermo de disentería, de volta en barco hacia Francia tiveron ataques de corsarios, padeceron espeluznantes tormentas e treboadas, por fin tarde xa chegou a Francia despois de 11 anos fora do seu país e descubriu que toda a súa familia e todos os amigos o deran por morto. Levaba varios anos mandando cartas que ninguna delas chegara, e co cal toda a súa familia pensaba que xa estaba morto, venderan todas as súas propiedades, repartiranse toda a súa fortuna, e non tiña nin riquezas, nin identidade siquiera.
Isto dá para unha ópera.
En efecto, hai unha ópera que xa te conta esta historia, unha ópera moi recente de un músico chamado Victor Davis. A historia, en calquera caso, ten un final feliz.
Ai, sí, bueno, home, entonces sí.
Finalmente, Le Gentil acabou recuperando a súa identidade, acabou volvendo a casar cunha muller aparte adiñeirada. Os seus últimos 30, 20 e tantos anos de vida foron, parece ser, moi felices, non? Eu creo que é unha historia interesante, ademais, porque dá pé a unha cosa que comentábamos antes. A ciencia non sempre consigue objetivos, pero realmente o interesante verdadeiramente é o camiño, é o esforzo científico. Le Gentil non tivo moita sorte, pero, bueno, polo menos de logo intentou, non? Deixouse case a pele a vida, non? No intento de investigación, non?
Pois así a ciencia. Moitas gracias, Martín. Esto é a apertura extra rápida do noso circo de bacterias. Con Esteban Fernández Moreira. Boas tardes.
Hola, que tal? Pois hemos a falar non dunha bacteria, senón dun virus. O virus da variola. Cando ti empregas un arma biolóxica, nunca deixas un rastro. Eres o que menos te interesa deixar rastro. Pero neste caso foran os ingleses os que estaban conquistando o oeste aos indios. Hai unha correspondencia entre Lord Amherst e o seu coronel, o amigo Bouquet, falando da conveniencia de regalarlle aos indios mantas infestadas.
Imos ver que como foi ese episodio, porque temos o documento en efervesciencia.
Estimado coronel das forzas da súa majestade, el rei Jorge III en Pensilvania. Amigo Bouquet, non haberá un xeito de infectar as tribus revoltosas coa variola? Ocórreseme que faríamos ben se inoculásemos a doenza nos indios mediante mantas ou calquera outro método que servise para extirpar esta raza execrable. Todo seu, Lord Amherst.
Estimado Lord Amherst, dando resposta á súa petición, infórmolle que procurarei inocularlle a variola aos indios empregando mantas que lle chegarán por casualidade. Tomarei precaucións para non contaxarme. Ordearei ao capitán Ecuyer que se cite cos xefes indios da tribo Delaware no Forte Tip. Como símbolo do noso aprecio, darémoslle un par de mantas e un pano do hospital. Agardo que teñan o efecto desexado. Deus salve ao rei. Coronel Bouquet.
O primeiro rexisto escrito de guerra bacteriolóxica arrepía.
Arrepía, sí. Non é o primeiro texto escrito, pero aínda, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial hai textos escalofriantes. O que pasa é que este é o primeiro, non?
Como temos a sorte de contar con Esteban Fernández Moreira, o noso microbiólogo de cabeceira, nos vindeiros capítulos de efervescencia... Pois
falaremos da unidade 731 que vai vos poñer os pelos como escarpias.
Pois así quedamos. Moitas gracias. Foi todo un luxo compartir esta edición especial de Efervescencia cos colegas da Radio da Lama, con todo este público fantástico e con todos os que puderon facer posible que este programa estivese hoxe aquí na Lama. Os invitados científicos, a dirección, Carlos Solves, a quen lle damos un especial agradecemento, os nosos colaboradores e os técnicos de exteriores da Radio Galega. Pois moitas gracias a todos, escoitámonos o vindeiro sábado ás 4 da tarde. Saúde e liberdade.